15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Nasera Orića optužbi za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima na području Bratunca i Srebrenice tokom 1992. godine. Porodice žrtava presudu ocenjuju kao skandalozno.
Ovde nema ni p od pravde i da mogu da vrištim, vrištala bi do neba da me čuje celi svet.
Naser Orić za srpski narod, za srpske žrtve uvijek biti i ostati ratni zločinac.
Pismo za Evropsku uniju povodom katalonskog referenduma spremno, ali će na molbu Španije biti dostavljeno kasnije kako ne bi pogoršalo situaciju u toj zemlji, kaže predsjednik Vučić. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan stiže u dvodnevnu posetu Srbiji u pratnji brojnih privrednika. Automatska overa zdravstvenih kartica uštedeće privredi 1,5 milijuna evra, izjavila premijerka Ana Brnabić. Naši fudbaleri večeras protiv Gruzije u odlučujućoj utakmici za plasman na svetsko prvenstvo.
Da se crta podvuče da budemo prvi na tabeli i da se plasiramo direktno. Igramo pred svojom publikom, pred punim stadionom i moramo da pobedimo i daćemo sve o sebe.
Sutra umereno oblačno i u većini mesta suvo, najviša temperatura 21 stepen. Bivši komandant teritorijalne odbrane armije Bosne i Hercegovine Naser Orić oslobođen je optužbi za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima na području Bratunca i Srebrenice tokom 1992. godine. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom optužbi je oslobodio i Sabahudina Muhića, bivšeg pripadnika teritorijalne odbrane armije BiH. Orić i Muhić bili su optuženi da su učestvovali u ubistvima tri srpska zarobljenika u mestima Zalazije, Lolići i Kunjerac. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je žalbu na oslobađajuću presudu Naseru Oriću, izveštava novinar Radija Republike Srpske Stjepan Zlikovac.
Van uobičajene sudske prakse, predsjedavajući sudskog vijeća Šaban Maksumić u prvoj rečenici saopštio da su Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni po svim tačkama optužnice. U opširnom obrazloženju Maksumić je rekao da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi Orić i Muhić počinuli ratni zločin za koji se terete. Jedino je zaštićeni svjedok O1 diskriminisao optužene, istakao je sudija Maksumić, ali sudsko vijeće zaključilo da su te izjave nedosljedne, nelogične i da nisu vjerodostojne. Za sudsko vijeće ostali iskazi svjedoka, kako su kazali, bili su bez činjenica i konfuzni. Odluku suda porodica srpskih žrtava iz Bratunca i Srebrenice nazvali su skandaloznom i nečuvenom. Radojka Filipović i Bane Veselinović.
A da je bilo pravde, on ne bi bio danas ovde, bio bi u nekom evropskom kazamatu i robio po presudi Haškog tribunala. A mi došli da tražimo pravdu ovde u ovom pravosuđu, ovde nema ni p od pravde. I da mogu da vrištim, vrištala bi do neba da me čuje celi svet o našoj istini.
Bez obzira što je presuda oslobađajuća, Naser Orić za srpski narod, za srpske žrtve uvijek biti i ostati ratni zločinac.
Advokatica Nasera Orića Leila Čović kazala je da je odbrana zadovoljna oslobađajućom presudom.
To je presuda koju smo mi očekivali od samog početka ovog procesa. Bilo ko je pratio ovo suđenje mogao je samo takvu presudu i očekivati.
Predstavnica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić rekla je da je očekivala ovakvu presudu i da čovjek nije kriv. Za prvostepenu presudu tužilaštvo ima 15 dana za podnošenje žalbe.
Oslobađajuća presuda Naseru Oriću izazvala je oštre reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ipak poziva Srbe da ne izgovore ni jednu težu reč protiv naših suseda Bošnjaka, pripremila Ida Maričić.
Oslobađajuća presuda Naseru Oriću je krah pravosuđa BH, ocena je zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik kaže da je za Banja Luku presuda neprihvatljiva i nedopustiva.
Ovo je možda i prilika da rehabilitujemo priču o već zakazanom referendumu i da odbijemo priču o sudu i tužilaštvu. Sud i tužilaštvo s ovakvim postupanjem nema ni minimalne podrške od strane Srba. Pozivam sve Srbe koji rade u sudu i tužilaštvu da izađu iz tih institucija. Je li ovo neprihvatljivo da se za ovako očigledan zločin za koji je utvrđeno i za koji se zna da se daje oslobađajuća presuda samo zato što se musliman sudi u Sarajevo muslimanu za zločine nad Srbima i da ga na taj način oslobađa.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio je da politika mora biti otklonjena iz pravosudnih institucija.
Što se tiče presude, ja i ne bih komentirao, međutim previše je tema koji opterećuju rad pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini. O tom već odavno pričamo i moramo potpuno politiku odmaknuti od tih institucija. Dok se to ne desi, imat ćemo i presude i komentare presuda i stavove kao što imamo evo danas oko presude.
Oštre reakcije stižu i iz Srbije, koja je poternicu za Naserom Orićem raspisala 2014. godine. Po njoj je Orić uhapšen 10. juna 2015. u Švajcarskoj, pošto je zahtev za njegovo izručenje osim Srbije podnelo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Orić je izručen toj zemlji. Reagujući na oslobađajuću presudu Naseru Oriću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže kako je jasno da ćemo za pravdu morati da se borimo sami i da ćemo samo mi uvek biti optuženi.
Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo u Srebrenici, ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo sa njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost. A istinu, ni jedan sud, makako je skrivao, neće moći da sakrije.
Premijerka Ana Brnabić nije željela da komentariše presudu, ali je ocenila da je užasan i ponižavajući osjećaj da baš niko nije kriv za zločine nad Srbima. Sramna odluka suda u Bosni i Hercegovini još jednom je potvrda da za ubice i zločince poput Nasera Orića nema kazne, a za srpske žrtve nikakve pravde, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da nikakav sud neće moći da opere srpsku krv sa ruku Orića i drugih zločinaca i da će ih kazna stići kad tad. Šef srpske diplomatije konstatovao je da se mir i stabilnost i pomirenje u regionu ne mogu graditi dok svi ne budu spremni da se suoče sa svojim ratnim zločinima. Podsećamo, Orića je Haški tribunal 2006. osudio na 2 godine zatvora za indirektnu odgovornost za smrt 7 i mučenje 11 srpskih zarobljenika, ali je posle žalbe proglašen nevinim.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da je spremno pismo koje zvanični Beograd želi da uputi Evropskoj komisiji povodom stava da Katalonija i Kosovo nisu isto, ali da ga još nećemo poslati na molbu Španije. Premijerka Ana Brnabić, koja sutra putuje u Brisel, kaže da će o tome ipak razgovarati sa evropskim zvaničnicima. Pripremila Đuđica Dragaš.
Uprkos nekim odlukama i stavovima Brisela koje je građanima Srbije teško objasniti i izazovima koji nas tek čekaju, ne odustajemo od evropskog puta, kaže predsjednik Vučić. Pismo u kojem se od Evropske komisije traži objašnjenje stava da Kosovo i Katalonija nisu isto je spremno, ali kako objašnjava predsjednik, još ga nećemo poslati na molbu Španije koja smatra da bi joj to otežalo trenutnu situaciju.
To ćemo uraditi u narednom periodu kada obavestit ćemo vas. Mislim da imamo tu obavezu prema našim španskim prijateljima jer su nam pomogli i oko Interpola, pomagali su oko UNESCO, pomagali su, rekao bih, oko svega što se zbivalo i u Evropskom savjetu i oko svega što se zbivalo u Evropskoj uniji. Ali mi od onoga što mislimo i od odgovora koje očekujemo nećemo da odustanemo.
Premijerka Ana Brnabić, koja je trebalo da preda pismo, kaže da će tokom posete Briselu sutra i prekosutra o tome ipak razgovarati sa evropskim zvaničnicima. Kako naglašava, Srbija neće odustati od traženja odgovora na pitanje zašto su Kosovo i Katalonija različiti slučajevi.
Što se tiče našeg stava prema cijelom pitanju, mi smo u potpunosti saglasni sa stavom Evropske komisije, priznajemo teritorijalni integritet i suverenitet Španije i to tako treba i da ostane. Znači, to što je Evropska komisija rekla, sve je u pravu, samo smo mi mislili da to treba onda primijeniti i na nas.
Podsjetimo, Evropska komisija saopštila je posle katalonskog referenduma da on nije legalan, a portparol te institucije kasnije je objasnio novinarima da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti zato što je Španija članica Evropske unije. Zbog toga je predsjednik Srbije sazvao hitan sastanak državnog vrha na kojem je odlučeno da Beograd Briselu uputi pismo u kojem će tražiti objašnjenje.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stiže večeras u dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima, učestvovati na Srpsko-turskom poslovnom forumu i posjetiti Novi Pazar. U posjetu Srbiji sa predsjednikom Turske doputovaće i 185 privrednika zainteresovanih da ulažu u našu zemlju, zabeležila Nataša Ćimović.
Prema najavama iz Beograda i Ankare, zvanični deo posjete počinje sutra. Erdogan će se odvojeno sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom Skupštine Majom Gojković, a zajedno sa Vučićem učestvovaće i u radu poslovnog foruma u Beogradu. Drugog dana posjete, u sredu, predviđen je odlazak u Novi Pazar. Osim političkih odnosa između Srbije i Turske, koji su, kako se ocenjuje, znatno uznapredovali, u fokusu razgovora dva državnika biće unapređenje ekonomske saradnje. Srpska strana je najviše zainteresovana za privlačenje novih investicija iz Turske. Ambasador te zemlje u Beogradu, Tanju Bilgić, kaže da su signali za ulaganja već vidljivi.
Svakog dana sam u kontaktu sa privrednicima koji žele da ulažu u Srbiju. Tokom ove posete jedna turska tekstilna kompanija će potpisati sporazum o gradnji fabrike u Kraljevu, što će omogućiti otvaranje skoro 2000 radnih mesta. I naši politički odnosi su veoma dobri. Potpisat ćemo i sporazum kojim ćemo obezbediti nadogradnju naših političkih odnosa.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da će teme razgovora biti stabilnost u regionu, ali će se najpre razgovarati o ekonomiji, energetici i poljoprivredi. U pratnji turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana je, kao što smo rekli, oko 200 privrednika. Njihovo veliko interesovanje za Srbiju je dokaz da je put za poboljšanje privredne saradnje trasiran, kaže ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić.
Ja sam siguran da će biti i drugih kompanija koje će se posle ove posete odlučiti za investiranje u Srbiju. Već ove godine imamo dve fabrike koje će početi sa radom, jednu u Lazarevcu, druga u Lebanu, koje će zapošljavati već ljude i naravno imamo najave i za nekoliko drugih opština i gradova i ti su razgovori u završnoj fazi. Tako da će ova poseta ubrzati ono što je već započeto i verujem otvoriti perspektive za saradnju u nekim drugim oblastima i sektorima.
Tokom dvodnevne posete Erdogana Srbiji najverovatnije će biti reči i o izmenama sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje, rekao nam je direktor sektora Republičke privredne komore za ekonomske odnose sa inostranstvom Nenad Đurđević.
Ono što je značajno jesu naznake da se razgovara o unapređenju naše saradnje u oblasti izvoza goveđeg mesa i u oblasti proizvoda od suncokreta. Mi još uvijek nemamo potvrdu da je došlo do dogovora u napređenju sporazuma, ali ako do njega dođe, to će biti zaista veoma značajan, da kažem, korak napred.
U međuvremenu stigla je potvrda da je Turska odobrila uvoz 5000 tona govedine iz Srbije bez carine. Prema podacima Turskog statističkog instituta, trgovinska razmjena između dve zemlje u stalnom je porastu od potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini 2009. godine. Sa 362 miliona dolara, koliko je bila te godine, porasla je na 900 miliona 2016.
U Beogradu boravi američki kongresmen Ted Poe, kopredsjedavajući Srpskom kokusu, koji se odvojeno sastao sa predsjednikom i premijerkom Srbije i šefom srpske diplomatije. Poe je izrazio spremnost da nastavi sa zalaganjem na daljem unapređenju bilateralnih odnosa dveju zemalja. Na odvojenim sastancima razgovarano je o ekonomskim i političkim reformama i rezultatima vlade na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kao i o konstruktivnoj ulozi Srbije u očuvanju stabilnosti regiona Zapadnog Balkana. Vesti svet.
Španska vlada je spremna da uvede mere za uspostavljanje reda ukoliko katalonski lideri proglase nezavisnost, izjavila je potpredsjednica vlade Soraya Sáenz de Santamaría. Političari koji zagovaraju odcepljenje Katalonije od Španije za sutra su najavili usvajanje deklaracije o nezavisnosti.
Poslanici 47 zemalja članica Saveta Evrope, među kojima je i Srbija, biraju novog predsjednika parlamentarne skupštine. Na prepodnevnom delu današnje sednice poslanica Marija Obradović i poslanica iz Francuske Nicole Tris izabrane su na funkciju potpredsjednika parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Rezultat glasanja za imenovanje novog predsjednika trebalo bi da bude objavljen tokom popodneva, javlja Nataša Jokić.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope vanredno bira novog predsjednika posle ostavke koju je podneo dosadašnji predsjednik, španski senator Pedro Agramunt. Njegova ostavka bila je neizbežna jer se našao upleten u dve korupcionaške afere koje su potresle Savet Evrope, Panevropsku organizaciju za ljudska prava. Prva afera vezana je za Rusiju, čija je delegacija od takozvane aneksije Krima suspendovana u parlamentarnoj skupštini. I pored toga, Agramunt je u februaru ruskim avionom putovao u Siriju kako bi se susreo sa predsjednikom Asadom, a da pritom nije prijavio nikome u Savetu Evrope. Pedro Agramunt posredno se pojavljuje u drugoj aferi nazvanoj Caviar Gate, vezanoj za Azerbejdžan, koji je također član Saveta Evrope. Agramunt je od 2003. godine čitavu deceniju bio izvestilac za Azerbejdžan u raznim odborima parlamentarne skupštine. Svi njegovi izveštaji hvalili su razvoj demokratije u ovoj zemlji, iako njom diktatorski vlada porodica Alijev. Azerbejdžansku kavijar diplomatiju obelodanila je prvo nevladina organizacija iz Nemačke ESI. Otkriveno je da je Baku potrošio 2,5 miliona evra kako bi osigurao podršku u Savetu Evrope, ali i u administracijama i u velikim ekonomskim grupama u zapadnim demokratijama. Grupa poslanika u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope tražila je da se sprovede neutralna istraga koja je sada poverena autoritetu van ove organizacije, bivšem francuskom sudiji za terorizam Jean-Luc Brigueru. On i njegovi saradnici treba da podnesu izveštaj do kraja godine.
Posle maratonskih pregovora iza zatvorenih vrata, Hrišćansko-demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel i Hrišćansko-socijalna unija Bavarske postigle su dogovor o osjetljivom pitanju migracija. Prema sporazumu, broj dolazaka tražilaca azila u Nemačku bit će ograničen na 200.000 godišnje.
O migrantima i izbegličkoj krizi razgovaralo se i u Beogradu. U Srbiji naime boravi Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianides, koji se odvojeno sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Predsjednik Vučić zahvalio je Stilianidesu i Evropskoj uniji na 80 miliona evra pomoći i podrške u suočavanju Srbije sa migrantskom krizom. Posle razgovora s Vučićem, Stilianides je rekao da je Srbija deo Evrope i ključni partner Evropske unije u upravljanju izbegličkom krizom.
To je mnogo važno za nas zato što prepoznajemo da delimo iste moralne principe. Juče sam obišao Obrenovac, a prilikom ranijih poseta obišao sam Krnjaču i Šid. Moram da kažem da sam video napredak u uslovima za prihvat izbeglica.
Kaže Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianides. Od 1. oktobra zaživeo je sistem automatske overe zdravstvenih knjižica, što znači da država automatski produžava važenje zdravstvenih isprava bez podnošenja zahteva i dolaska na šalter. Demonstraciji rada novog sistema u kompaniji Deleuze prisustvovala je premijerka Ana Brnabić sa ministrima zdravlja i rada. Tom prilikom premijerka je naglasila da je digitalizacija i automatizacija put da se rad javne uprave učini efikasnijim i transparentnijim, beleži Milica Rilak.
Automatska overa zdravstvenih kartica deo je programa Stop birokratiji koji sprovode vlada Srbije i organizacija NALED. Prema rečima predsjednice vlade Ane Brnabić, procenjuje se da će ukidanje stare procedure overe privredi uštedeti pola miliona radnih sati koje su poslodavci provodili po šalterima, odnosno oko 1,5 milijuna evra troškova, a najveću korist imaće kompanije poput Deleza koji zapošljava 12.000 ljudi.
Upravo ljudi koji zapošljavaju ovoliki broj ljudi će uštedeti najviše zato što smo ovo sada digitalizovali, odnosno automatizovali, i moći će da rade neke druge bolje stvari sa tim vremenom.
Generalni direktor Deleza u Srbiji Quentin Royer ocenjuje da je automatska overa korak napred u poboljšanju uslova poslovanja u našoj zemlji.
We will always support this.
Želim isto da naglasim da smo uvek tu da podržavamo ovakve inicijative i da podržimo zapravo sve što će ne samo olakšati procese, već i stvoriti uslove za bolje poslovno okruženje i transparentan rad.
And
premijerka je također izrazila žaljenje što preduzetnici i poljoprivrednici bolesnici za sada ne mogu da koriste novi sistem automatske overe zdravstvenih kartica, ali obećava da će njima ta usluga biti omogućena do sredine sledeće godine. Sa druge strane, ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavljuje i da će uskoro zaživeti elektronski recepti.
Što znači da nećete morati da idete, ako ste hronični bolesnik, svakih mjesec, dva, da uzimate recept da bi podigli terapiju, bit ćete u sistemu, moćete eventualno dva puta godišnje da odete kod lekara i to će biti prepoznato, nećete ni na to gubiti vreme.
Osvrćući se na dileme u javnosti oko najava pojačane kontrole korišćenja bolovanja zbog eventualnih zloupotreba tog prava, premijerka Brnabić je poručila da država stoji isključivo iza primjene postojećih zakona, kao i da će sindikati biti uključeni u svaku dalju raspravu o tom pitanju.
Dakle, nije stvar da mi da smislimo nešto novo da bi ljude natrali da radili da kada su bolesni ne uzimaju bolovanje. Ne radi se o tome. Radi se o tome da imamo stvarno kad je čovjek bolestan uzme bolovanje, ali da nemamo zloupotrebe bolovanja da bi otišao i radio nešto drugo.
Što se automatske overe zdravstvenih kartica tiče, u vladi ističu i da to znači da će zaštita redovno biti produžavana svima kojima poslodavac uplaćuje doprinose, osiguranim članovima porodice, kao i penzionerima i korisnicima naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje.
Upravni sud usvojio je tužbu organizacije Transparentnost Srbije i naložio vladi Srbije da u roku od 15 dana postupi po zahtevu u kojim su tražene informacije od javnog značaja u vezi sa koncesijom za aerodrom Nikola Tesla.
Transparentnost Srbija navodi da je generalni sekretarijat vlade potvrdio prijem zahteva, ali da nije postupio po tužbi. Transparentnost Srbija navodi da od februara pokušava da dođe do kopije koncesionog akta i studije opravdanosti za aerodrom Nikola Tesla, na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da li je odabrani model koncesije za Srbiju povoljniji od alternativnih rešenja.
Ovaj period je idealno vreme za setvu ozime pšenice. Iako zbog niske otkupne cene mnogi ratari nisu hteli da je seju zbog velike suše, ove jeseni pšenica se vraća na vojvođanske njive. Paori od države očekuju pomoć u postizanju dogovora sa otkupljivačima o ceni. Traže da se ona formira prema tehnološkom kvalitetu zrna. Opširnije u prilogu Petra Kočića.
Suša je ove godine na severu Bačke desetkovala prinos svih jarih useva. Zbog toga će Erne Vajda iz Kanjiže na svom imanju zasijati više pšenice koja dospeva pre tropskih vrućina.
Ja mislim da ove godine drugačije treba gledati na pšenicu. Treba kvalitet i prinos da bude što veći, inače neće biti isplatija pšenica.
Jovan Kalić iz Sivca kod Kule neće povećati površine pod pšenicom, ali će sejati sorte koje daju bolji kvalitet brašna kako bi pšenicu nada se lakše prodao.
Pa neće povećati površine, a neće ni smanjiti. Sejat će standardno, jedino ćemo ići na bolji kvalitet da imamo bolju pšenicu da bi mogli lakše da trgujemo sa njom.
Vojislav Malešević Kaća kod Novog Sada uveren je da još uvek ima prostora i potencijala za povećanje rentabilnosti ukupne proizvodnje pšenice, ali da država mora u tome da pomogne.
Dosta poljoprivrednika se ozbiljno bavi proizvodnjom pšenice i proizvodi ozbiljne količine i pravi kvalitet, međutim taj kvalitet niko ne meri prilikom otkupa. Još uvijek se kod nas pšenica ne razvrstava, otkupljuje se i meša i dobra i loša pšenica i onda nije ni čudo što ne možemo da postignemo cene koje mogu da postignu farmeri u okruženju.
Savjetnik ministra poljoprivrede Radivoj Nadlački kaže da Ministarstvo poljoprivrede namerava da pokrene dijalog svih aktera koji učestvuju u proizvodnji, preradi i prodaji pšenice.
Ništa ne sprečava otkupljivača i danas da to urade i da otkupljuje po klasama. Ono što ministarstvo planira da uradi u sljedećem periodu je da pokrene dijalog i razgovor između svih aktera koji učestvuju u proizvodnji, preradi i prodaji pšenice, znači od primarnih proizvođača, mlinara, mlinske industrije do izvoznika koji učestvuju u prometu pšenice, da sednu i da se dogovore, da se jednostavno međusobno u njihovom dijalogu i razgovoru definišu te neke trgovačke klase po kvalitetu pšenice.
Ratare sada obilaze samo prodavci semena, veštačkog đubriva, hemijskih preparata i poljoprivredne tehnike. Od kupaca pšenice još uvek ni traga, ni glasa.
Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena je Richardu Thaleru sa Univerziteta u Chicagu za doprinos boljem razumevanju psiholoških i društvenih mehanizama u donošenju odluka investitora i potrošača, saopštila je Švedska Kraljevska akademija nauka.
U obrazloženju akademije navodi se da je Thaler u svojim radovima objasnio kako određene ljudske karakteristike kao što su nacionalnost ili društvene prednosti mogu da utiču na odluke pojedinaca i tokove na tržištu. Nobelova nagrada se sastoji od zlatne medalje, diplome i čeka od oko milion evra.
Srpska akademija nauka i umetnosti i zadužbina Ive Andrića predstavili su brojne programe povodom obeležavanja 125 godina od rođenja srpskog Nobelovca. Program počinje sutra na rođendan Ive Andrića u zadužbini koja nosi njegovo ime, uručenjem Andrićeve nagrade književnici Jeleni Lengold i predstavljanjem godišnjaka Sveske. Važan jubilej obeležit će SANU, zadužbina Ive Andrića, ali i pojedinačne ustanove u Beogradu i Srbiji, pripremila Tanja Živković.
Ivo Andrić je živ pisac i savremen pisac, a to govori broj njegovih naslova koji se objavljuju svake godine na srpskom i drugim jezicima, rekao je akademik Miro Vuksanović, predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje 125 godina od rođenja Ive Andrića i dodao.
On je čovjek koji je uspeo da u svom delu uspostavi jedinstvo misli, sećanja, sudbina, vremena i da to pokaže na jedan sasvim prirodan način, onako kao što je govorio, da nije važno da li pišemo o prošlosti ili bilo kojem drugom vremenu, važno je kako to obrađujemo i na koji način to dotiče savremenog čoveka i njegovu sudbinu.
Svečana akademija posvećena Ivi Andriću biće održana u SANU 13. oktobra, na dan kada se 1974. godine Andrić posljednji put pojavio u javnosti u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Bio je čuveni matine na kojem je Andrić posljednji put čitao svoje tekstove. Tada je s njim bila još sedmorica pisaca, Crnjanski, Selimović, Ćopić, Vučo, Matić, Popa i Rajičković.
Svečana akademija imaće dva dela. Prvi je akademici o Andriću, kaže Vuksanović.
Biće nas petorica, gde će svako od nas na svoj način kazati doživljaj i viđenje Andrića i njegovog dela. A posle naše reči čuće se odlomak koji je čitao onog 13. oktobra 1974. godine. Taj snimak je sačuvan u Radio Beogradu u izveštaju Nenada Manojlovića i to će biti odlomak iz lica.
Drugi deo akademije zove se Andrić o akademicima sa odabranim tekstovima od Vuka i Zmaja preko Skerlića i Dučića. A planirano je i objavljivanje i svečani prikaz prvog kola u pet knjiga pripovedaka kritičkog izdanja dela Ive Andrića u izdanju Andrićeve zadužbine.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igra večeras protiv Gruzije, odlučujuću utakmicu za plasman na svetsko prvenstvo u Rusiji. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje od 20 časova i 45 minuta uz prenos na našem programu. Vlade Radičević.
Šansa koja ne sme da se propusti. U ovoj rečenici oslikava se atmosfera uoči najvažnije utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Protiv Gruzije, koja je ostvarila nekoliko rezultata koji su išli u prilog Srbiji, samo maksimalnom borbenošću možemo do trijumfa. Bez obzira što u zavisnosti od rezultata utakmice Wales, Severna Irska i nerešen rezultat može da nam donese direktan plasman na svetsko prvenstvo. Posle Beča i utakmice protiv Austrije, selektor Slavoljub Muslin nada se da ćemo drugu šansu u Beogradu iskoristiti.
Sad se nadam da će biti pun stadion i da ćemo odigrati mnogo bolje, da ćemo uspeti u tom drugom koraku da se kvalifikujemo za Rusiju.
Naš najbolji igrač Nemanja Matić ne ostavlja dilemu kada je reč o rezultatu večerašnje utakmice.
Očekuje nas najbitnija utakmica za nas i ukoliko pobedimo, plasiraćemo se na svetsko prvenstvo, a to je ono što je najbitnije. Kada se crta podvuče da budemo prvi na tabeli i da se plasiramo direktno, igramo pred svojom publikom, pred punim stadionom, tako da moramo da pobedimo i daćemo sve o sebe. I ljudi to znaju da ćemo dati svoj maksimum. Biće sve u redu, ja se nadam.
Proslavljeni fudbaler, nekadašnji reprezentativac Nenad Stojković također ne sumnja u uspeh reprezentacije.
Nije tako teška utakmica, možda zbog značaja i zbog imperativa pobede. Ali ja mislim da će to biti sve u redu i da ćemo pobediti i da ćemo konačno otići na svjetsko prvenstvo.
Atmosfera u fudbalskoj javnosti je odlična, prisutan je realan optimizam, igrači su maksimalno spremni i motivisani, navijači će ispuniti stadion, očekuje se 50.000 gledalaca i slavlje koje nismo imali još od 2009. godine i plasmana reprezentacije na šampionatu u Južnoj Africi. Utakmicu Srbija-Gruzija prenosit ćemo na talasima Radio Beograda. Sportsko veče počeće u 20 časova.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U Beogradu trenutno 17 stepeni, u Nišu 18, u Novom Sadu 16. Vreme sutra.
Umereno oblačno, u većini mesta suvo, na severu, zapadu i u planinskim predelima moguća slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna od 15 do 21 stepen. U Beogradu umereno oblačno, ujutru i prepodne slaba kratkotrajna kiša, posle podne razvedravanje. Najviša temperatura sutra u Beogradu 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.